Na place s Ladislavem Hamplem.
Krásné středeční sváteční dopoledne všem posluchačům, ať už u přijímačů, nebo v autě, nebo kdekoliv jste. Dneska máme svátek boje za demokracii. Já vám přeju krásný středeční den a mým milým hostem dneska je pan inženýr Jiří Kureš, je to předseda pravidlové komise Fotbalové asociace České republiky. Já vám přeju krásný sváteční den.
Dobrý den.
Hezký den. Já bych začal takovou glosou. Dneska je svět plný odborníků a tak občas zapomínáme na ty skutečné a ještě více potom na skutečnost, že oni jsou jenom lidé a tak je pochopitelné, že občas chybují. Ale pořád se tam někde za nimi schovává člověk, který se někde narodil, vyrostl, vyprofiloval se do té své odborné profese. A já bych v dnešním rozhovoru rád pátral po té lidské stránce těch profesí vkopané. A pozval jsem si vás, protože vy jste předseda pravidlové komise, tak jsem si říkal, že si vlastně na té šachovnici zvu krále, řekl bych. Řekněte mi, pane Kureši, jaké jste byl dítě, když se na sebe podíváte z dnešního úhlu pohledu? Byl jste hodné nebo zlobivé dítě?
Já doufám, že ani hodné, ani úplně hodné, ani úplně zlobivé, tak jak se je nejlepší, když dítě je, že není tam, kde ho postavíte, nezůstane v rohu, ale ani nesmí zase nějaké extrémy v té zlobivosti mít. Já měl jsem rád sport od malička, měl jsem rád fotbal, tatínek hrál fotbal, takže se tomu přizpůsobil v dřívější době. Toho moc nebylo jiného jako dnes, v té moderní době, ty jiné druhy sportu, jiná technologie, že jo, a tak dále, počítače. Takže tak asi jako každý, kdo ten fotbal hrál v mém věku, tak jsem přišel ze školy, neučil jsem se špatně, tak jsem měl víc času na ten fotbal a běhali jsme s klukama u baráku a chodili na fotbal, tak asi jako každý průměrný.
No tak ptám se asi, protože víte asi kam mířím, ptám se proto, jestli jste jako děcko měl problém s pravidly.
Tak to jsem ještě až tolik ta pravidla neznal, nezajímali mě, nicméně jsem hrál za žáky tu žákovskou ligu za dorost. Bavilo mě to už v té době a potom samozřejmě to bavilo, takže jsem i na ta pravidla přešel, no, postupně v tom vyšším věku.
A vzpomínáte si na nějakou tu úplně nejzazší vzpomínku, něco říkáte, tak samozřejmě kopanou máte rád, sám se to říkal, hrával jste ji, váš tatínek ji hrával, ale kdy vás tahle ta božská hra uchvátila jako úplně poprvé? Máte nějakou takovouhle nejzazší vzpomínku?
No, tak to si myslím právě, že jsem s tátou chodil na fotbal tak a měli jsme zahradu, takže na té zahradě samozřejmě s tím míčem jsem začínal a dá se říct, že mě k tomu ten táta přivedl. No.
A který klub to byl, se můžu zeptat?
Bylo to v Příbrami, za žáky v Příbrami.
Vzpomínáte rád na tyhle ty výlety s tatínkem na fotbal, protože já sám teda jako musím říct, že mám s tátou oběžděno docela dost, protože oba dva jsme taky milovníci sportu a obkopané zvláště a v té kopaní jsme byli vždycky spíše fanoušci než hráči aktivní a cestovali jsme i po Evropě. Vzpomínáte na tyhle ty dny, protože dneska, že jo, FAČR dělá dny otců a ty víkendy jsou. Vzpomínáte na to rád? Máte nějakou takovou, jak to říct, no, nějakou takovou veselou příhodu třeba s tatínkem, kdy jako děcko jste viděl, že se rozčiluje, když se na hřišti stala nějaká šůra nebo prohřešení proti pravidlům nebo tak?
Tak v té době to tak ještě nebylo právě, že tolik ty rodiče nejezdili. Já jsem začínal v Karlových Varech a v Ostrově na Tohří, kde jsme bydleli. Je pravda, že ti rodiče to nebylo tak jako dneska, že jezdí tatínkové maminky s tou přípravkou s žákama. My jsme se o sebe museli postarat sami, každý jezdil, že autobusem většinou sám. Ti rodiče se tak naangažovali, byli rádi, že ten syn ten fotbal hraje, ale dnes je to Ne, samozřejmě, ve větším počtu i v horším dá se říct, protože zrovna ta kritika těch rodičů je často veliká a i neoprávněná a ti rozhodčí dostávají, dá se, jak se říká, kapky od těch rodičů, tý mládeže veliké.
No tak asi samozřejmě mělo by to mít únosnou míru, ale není se čemu divit, tak rodiče si přejí, aby to jejich ratolesti dotáhli co nejdál. Vy jste měl ve vašem dětství takové to přání být fotbalistou, být top fotbalistou, to přání jste měl?
Tak to má asi každý, to přání být fotbalistou, no někomu se to vydaří, no většinou se to nevydaří samozřejmě, když je člověk soudnej, tak pak už ví asi na co má nebo na co nemá a potom právě buď se věnuje jinému sportu, nebo je to ten amatérský fotbal. A pak právě, kdo má zájem a chce být s tím fotbalem, tak se můžeme jednout tomu rozhodčímu, tak jak to bylo u mě.
Říká pan inženýr Jiří Kureš, můj dnešní host, předseda pravidlové komise Fotbalové asociace České republiky. Hezké středeční sváteční odpoledne u mikrofonu Ladislav Hampl, pořad na place, radiožurnál Sport a mým milým hostem je pan Jiří Kureš. Pane Kureši, kdy jste si uvědomil, že by vás pozice, ne předsedy, ale pozice vlastně znalce pravidel fotbalových bavila? Nebo nejen bavila, ale že v ní, jako jak si vidíte, smysl?
No, tak to jsem si uvědomil, když jsem ty pravidla začal nějakým způsobem vnímat a zjišťoval, že ne všichni je znají, tak jak by měli a že ta kritika bývá často neoprávněná na té hrací ploše. Já jsem, když jsem hrál fotbal, tak jsem byl několikrát zraněn, takže jsem přestal, chtěl jsem se věnovat fotbalu dál, byl jsem naverbován v uvozovkách, přemluvili mě, abych šel pískat kamarádi, kteří pískali, takže jsem začal, sice v pozdějším věku, takže jsem to daleko nedotáhl, ty krajské soutěže, divize, ale i jsem nakonec i z důvodu zranění přestal s tím pískáním. A když jsem dělal nějakého lektora pravidel u nás v regionu, v kraji, každý kraj má lektory, tak mě to bavilo, takže si mě všimli i v Praze pravidlové komisi a přijmuli mě do pravidlové komise, kde potom už jsem působil a převzal pak i toho předsedu pravidlové komise. Tak.
Prozraďte posluchačům, jak dlouho vlastně tuto činnost vykonáváte?
No, od pravidlové komise jsem od roku 2000, kdy jsem působil v těch českých soutěžích jako lektor, a od roku 2006 jsem byl jmenován předsedou pravidlové komise. První 2006, takže nějaký 16. rok.
No, to je podstatně dlouhá část života a před rokem 2000 jste se tomu ještě nevěnoval, nebo to jste ještě byl?
To jsem dělal toho lektora krajského, ano, právě v Jihočeském kraji jsem školil pravidla a pak právě předseda pravidlové komise. Na těch seminářích těch lektorů si všim, že mě to baví asi víc než ty ostatní a vzal mě do pravidlové komise.
Jak náročná je pozice předsedy pravidlové komise?
Tak náročná je samozřejmě z časových důvodů, protože pořád, byť je to práce jako na fačru, tak nejsem zaměstnanec fačru, takže to není nějak odměněné. Vyjma těch školení, kde se samozřejmě nějaká odměna za to školení dá, ale není to zaměstnanecký poměr, takže člověk musí mít práci. Já teda už jsem v důchodu teď, což je jednodušší, ale když jsem to dělal při práci, tak to bylo náročné. I časově to náročné, protože jezdím po celé republice.
Že vy jste dělal jako civilní zaměstnání a do toho jste ještě dělal jako předsedu pravidlové komise.
Ano.
A co jste dělal za civilní zaměstnání?
Já jsem dělal manažera, jsem měl u firmy, takže to nebylo složité se přizpůsobit jako práci tomu fotbalu. No.
Řekněte mi, já jsem si někde přečetl, že je mnohem důležitější výklad pravidel než jeho znalost. Co si pod tímhletím výrokem mám představit? Ano, nebo určitě. Jak jste ho myslel?
Já jsem to myslel a myslím to stále tak. A říkám to skutečně hlavně u těch médií, diváků, že? I těch hráčů, funkcionářů, ale myslím tím hlavně mediální pracovníky. Nechci třeba jako vás konkrétně, ale vůbec žurnalisty, televizní komentátory. Protože skutečně Ta znalost pravidel je důležitá, ale myslím si, že to nesprávné pochopení výkladu je někdy často horší než ta samotná neznalost. Protože ten, kdo to nezná a tu neznalost má, tak to ani neprezentuje a nesnaží se vysvětlovat pravidla, když ví, že je nezná. Bohužel někteří pracovníci médií si podle mého názoru myslí, že znají ty pravidla, ale nepochopili správný výklad pravidel a prezentují to právě nesprávným tím výkladem. Proto já říkám, že někdy to nesprávné pochopení je horší než samotná neznalost, protože oni si přečtou jenom jeden článek, že ten článek jim není vysvětlen, nebo nepochopí ten článek a vysvětlují to podle své.
A když to takhle říkáte, dokázal byste to vysvětlit třeba na nějakém úplně konkrétním příkladu, řekněme jenom pro příklad prostě na nějaké...
Určitě je to třeba pravidlo offside, dám příklad, kde tam hráč se aktivně zapojuje do hry několika způsoby, tím, že třeba svádí souboj o míč nebo musí toho soupeře ovlivňovat tím, že mu brání v pohybu, a oni kolikrát vysvětlují třeba právě i v televizi, že hráč běží, oni říkají, on už běží na ten míč, tak už se aktivně zapojuje. On se zapojuje, a když je v krátké vzdálenosti u toho soupeře a když mu brání, omezuje ho v možnosti hrát míčem. Když běží na míč a pořád ho neomezuje toho soupeře, hráč v offsideové pozici, tak tím neporušuje pravidlo, tím, že jenom běží a chce hrát.
Ano, ale takže, musí hrát. Ano, takže aktivním se stává, až když je jaksi na tom pětníku, tam jakoby vlastně u toho hráče, ano, přesně, který brání. Ano,
kterému brání.
Dobře, no vy asi svádíte tyhle ty boje na různých seminářích a školeních a tak dále. Řekněte jenom, kolik těchto z těch seminářů, těch lekcí a pro koho za ten rok, aby tak posluchači měli představu, jak časově náročné to je vyškolit vlastně celý ten náš tady, celou tu partu lidí.
Tak jako náročné to časově je, protože to se to objíždí, ale v době covidu teď to bylo horší, že byly online výuky nebo vůbec nebyla výuka jednu dobu, takže poslední rok, dva, to se nedá srovnat s tím, co bylo v době, když byl národ zdravý, když to tak řeknu. Takže se školí několikrát do roka rozhodčí profesionálních soutěží první, druhé ligy. Tam je to školení častější. Snažíme se jednou za měsíc nějaký miniseminář, velké semináře dvakrát do roka. Pak jsou to soutěže řídicích komisí Čech Moravy, takzvaná třetí liga divize. Co školíme my většinou a pravidlová komise, pak školíme teda kluby, hráče, trenéry, protože oni dělají profesionální licence, kde mají zase v tom vzdělávacím programu pravidla fotbalu třeba 5-6 hodin od podle výše trenérského školení, od profi licence až po ty nejnižší. Pak se školí kluby ze změn pravidel a hráči. Zase na té profesionální úrovni se snažíme školit celé realizační týmy a hráče před začátkem soutěže, takže třeba kolikrát i ty kluby objedem, když je více změn. A pak v těch nižších soutěžích samozřejmě média se snaží školit, komentátory televizní a mediální pracovníky, žurnalisty, tak aby zase z těch změn i z rozhodcovství, komise rozhodčí, že se z nějakého rozhodcovství, ale to školení je tam i z pravidel fotbalu, pokud jsou změny.
Znamená to tedy, že vlastně těch možností toho školení je docela dost? Znamená to, že... Nebo takhle, zeptám se, kteří ti v uvozovkách školáci na těch školeních, která ta parta je těma premiantama a kdo jsou ti jaksi ti propadlíci, ti repetenti a tak dále, která ta oblast vlastně, jako je to realizační tým a hráči, nebo jsou to ty sudí, delegáti, a nebo jsou to ty média, kteří jsou nejlepší školáci z těch školení?
Určitě rozhodčí a delegáti. Já si myslím, když školím rozhodčí, tak oni, to je samozřejmě jejich parketa a musí to znát pravidla, znají nejlépe rozhodčí a delegáti ze všech těch profesí fotbalu. Je pravda, že když školím profesionální rozhodčí, tak tam je klid, že jo, kdyby spadnul špendlík, jak se říká, tak je slyšet. Čím je to nižší úroveň, je to trošku horší. Ty krajské okresní úrovně, tam na to máme ty lektory pravidel, které my školíme, oni se školí v tom regionu. A tam už je to jejich koníček, skutečně jsme rádi, že vůbec rozhodčiňáci jsou a tam už je to horší. No a u těch hráčů, když školíme, tak to někdy vidím, nebo trenérů, někteří mají zájem na té profilicenci, někteří zájem nemají, tak si tam něco píšou a to už je individuálně u jednotlivcích.
Takže se to dá přirovnat k vlastně
k běžné
výuce ve škole.
Přesně tak.
Zeptám se vás teď trošku, jste fanouškem nějakého fotbalového klubu?
Tak za mlada jsem byl Sparťan, protože táta byl Sparťan jako žáček, ale pak jsem se oprostil od toho a dnes skutečně nejsem fanoušek žádného klubu, ani těch profesionálních soutěží jsem nestraný a myslím si, že mi jedno. Dívám se rád na fotbal.
Nemůžete si to dovolit za současné pozice. Dobře, to znamená... To znamená, ale dokážete se ještě podívat na fotbal takovým tím okem nezaujatého diváka?
Určitě.
Ano.
Dokážu, no. Jsem rád, že fotbal hezky, když je to v pořádku, nejsou zranění, máme se na co dívat a je mi jedno, jestli vyhraje to družstvo nebo to.
Takže fotbal hlavně jako zábava, říká Jiří Kureš, můj dnešní host v pořadu Na place.
Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční dopoledne, po 10:30, pořad Na place, radiožurnál Sport. Doufám, že vám počasí nekazí dnešní krásný sváteční den. Nám ve studiu určitě ne. U mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou je tu Jiří Kureš, je to předseda pravidlové komise Fotbalové asociace České republiky. Pane Kureši, které pravidlo máte nejraději?
Tak to se nedá říct. V pravidlech fotbalu máme 17 pravidel, některá jsou méně důležitá, některá více, nicméně dodržovat se musí všechna. Nejdůležitější, abych to řekl, ne nejraději, nejdůležitější jsou pravidla 11, je pravidlo offside, a pravidlo 12, to je zakázaná hra, přestupky a provinění. A i rozhodčí, když se školí, tak říkáme, že z těchto pravidel jako musí je nejvíce studovat a nejvíce se uplatňují v praxi.
Jsou to pravidla, kde vlastně díky kterým, nebo díky porušování těch pravidel probíhají největší vášně, že?
Přesně.
Jejich špatná interpretace třeba, jak jste říkal, ten výklad. Dobře, tak které naopak nemáte rád nebo nám vyloženě vadí?
Tak také se to nedá říct, ale jsou to ta právě kontroverzní pravidla a tomu se říká, jsou právě pravidlo offside a z těch zakázané hry je to pravidlo zakázané hry rukou, kdy skutečně ty změny pravidla tam jsou časté, jsou sice je asi ve prospěch fotbalu, je snaha, aby byla ta pravidla jednodušší, to pravidlo offside, aby padalo více branek, hra rukou, aby byla zase jednodušší, ale ono to je tak složité pravidlo, že se to nedá zjednodušit bez pravidla fotbalu.
No a nedalo by se to třeba zjednodušit tím, že ruka je prostě ruka?
Ano, zkoušelo se to jeden čas ve Španělsku, kdy se skutečně pískala každá ruka. Chtěli to vyzkoušet, že každý dotek ruky se bude pískat, ale nebylo to ve prospěch fotbalu, protože bylo to hodně samozřejmě těch ruk a moc zkouskované a na druhé straně je pravda, že hráči běhají, ty ruce používají při tom běhu jako atleti a tak to museli vychodit běhat s rukama u těla, což nelze samozřejmě, tím se zhoršuje kvalita běhu, takže pokud je v přirozené poloze, tak proto by se pískat neměla, aby to bylo ku prospěchu fotbalu.
Řekněte mi, jak často a z jakých důvodů dochází ke změně pravidel?
Tak, fotbal, říká se, že pravidla jsou konzervativní, oni samozřejmě změny jsou pořád. Pravidla fotbalu řídí AIFA, by to takzvaný mezinárodní byl pro pravidla, který vznikl v roce 1886. Teď bylo 130. výročí v roce 2016, kdy byla právě k tomu 130. výročí obrovská revoluce pravidel, říká se největší za těch 130 let, tam bylo 96 změn, co si pamatuju. Samozřejmě některé méně důležité, více důležité, několik těch 10 skutečně, které byly důležitější ve prospěch fotbalu. A ty změny jsou, protože fotbal je hra rychlá, tvrdá, agresivní, jo, zrychluje se neustále. Tak ta pravidla se právě mění tak, aby to bylo ve prospěch fotbalu, aby I rozhodčí to měli jednodušší, ale i diváci a i hráči hlavně, aby to prospívalo fotbalu.
Tak když se na to konto zeptám, protože teda je to díky samotnému vývoji a tak dále, bavil vás fotbal takzvaně v uvozovkách pro pamětníky s Malou domů a Eusebiem na hřišti, nebo vás více baví ten dnešní dynamický s technologiemi?
To se nedá říct zase obecně, protože všechno má něco pro a něco proti. Já když jsem se díval, když odbočím v roce 1976, jsme vyhráli euro a pak bylo nějaké výročí v roce 2016-40, opakovali to utkání, jak jsme vyhráli, tak mi to připadalo jako takový trošku pouťáček. Bylo tam hodně techniky, samozřejmě bylo to pomalejší, ale méně agresivity. Ty skluzy se téměř nepoužívaly, ta tvrdost, cíle, agresivita, která dnes k fotbalu patří, tak tam nebyla. Bylo to technický a vypadalo to pomalejší, ale zase tam docházelo k méně zraněním. Bylo to takový hezčí na pohled, ale dnes samozřejmě k tomu patří i ta síla, agresivita, je to tvrdčí, ale musí to být v nějakých mezích. Někomu se líbí víc to, někomu to, ale obecně si myslím, že se nedá říct, co je hezčí a co horší.
A když se podíváme do budoucna, kam až se může fotbal těmi postupnými změnami pravidel dostat? Bude to ještě ta možná bitva, nebo to bude jaksi taková okleštěná hra, tedy bez kontaktů a snažící se vyvarovat všech chyb?
No, to si myslím, že by nemělo být. Samozřejmě to by byla škoda, to by ten fotbal šel určitě, ta krása té hry do ústraní. Ale ta technologie se vyvíjí, samozřejmě je to, protože ty největší turnaje, kde jsou to obrovské peníze, tak samozřejmě ty chyby jsou znát, že rozhodčí, ta profese rozhodčího je velice náročná. Právě díky tomu, že vstupuje to video do toho, ta technika, tak každá jeho chyba se dá rozklíčovat, proto oni musí samozřejmě být, je ta náročnost zvýšená o to, aby rozhodovali s větší přesností, protože dnes je všechno vidět a ten rozhodčí tou svou jedinou chybou může samozřejmě ovlivnit ten výsledek, což je chyba, která v těch nejvyšších turnajích to družstvo může samozřejmě pozastavit v postupu a tak dále. A proto tam ta technologie je. Já si pamatuju, že se Blatter, předseda FIFA, Michel Platin, předseda UEFA, kdysi říkali, že fotbal hrají lidé, tak ho budou řídit ty lidé, až budou hrát roboti, ano. Budou řídit roboti.
Ale sám pravdu, to změnil, že?
Ale sám to změnil, protože to bylo Anglie, Německo na mistrovství světa, až padla branka, míč byl půl metru za brankou čárou.
Víceméně to viděli všichni.
Viděli to všichni a nerozhodčí, tak tam už i oni museli změnit ten svůj úsudek a začalo to video. Začalo to nejdříve brankovými rozhodčími, pak technologie sledování branky a teď do toho vstoupilo to video, aby skutečně ty zjevné chyby se opravovaly.
Říká Jiří Kureš, předseda pravidlové komise Fotbalové asociace České republiky. Hezké středeční dopoledne, pořad na place, Ladislav Hampl a se mnou je tu pan Jiří Kureš. Budu citovat. Jistě se mnou budete souhlasit, že fotbal je nejkrásnější kolektivní hrou a současně i nejmasovějším sportem naší planety. Díky jeho přitažlivosti pro hráče a diváky se hraje prakticky po celém světě. Je jedním ze sportů, jimž se poměřuje sportovní vyspělost jednotlivých zemí, jedním ze sportů, který smazává hranice mezi státy i rozdíly mezi lidskými rasami. Fotbal je však nejen krásná hra dovolující hráčům předvádět jemné technické kousky, ale i možná bitva, která v osobních soubojích přináší nasazení, tvrdost a sílu. Je proto důležité, aby hráči a nejen hráči pravidla fotbalu dobře ovládali. Nejlepšími znalci pravidel však musí být rozhodčí, od kterých se za každých okolností očekává naprostá objektivita, řízení hry v duchu pravidel, ponechání její maximální plynulosti a spádu, dále důraz na zachování sportovního charakteru a krásy této hry. Přitom postavení rozhodčího v současném fotbale je stále náročnější a jeho zodpovědnost je značná, neboť jedním chybným verdiktem může zmařit výsledek družstev i celých týmů odborníků, kteří o dnešní špičkové výběry pečují. To jsou vaše slova. Část těch slov je z úvodu do pravidel fotbalu a část je jako definice sudího. Proč je sudí tak neoblíbeným ve veřejném mínění, když se o něm píšou takové pěkné věci v pravidlech?
Tak to píšeme my, takové pěkné věci, protože víme, že ta na jeho profese je skutečně náročná a že ten fotbal ho potřebuje. Říká se, že že ta funkce rozhodčího je nezastupitelná. Bohužel někteří rozhodčí si myslí, že oni jsou nezastupitelní. Já jim vysvětluju, takže tak není, že není jméno Franta Vomáčka nezastupitelný, ale že funkce rozhodčího. Když nepřijede rozhodčí, oni si zvolí jiného toho laika. Když nepřijede družstvo rozhodčí, si nezapíská. Já říkám, vy nemůžete bez hráčů pískat, oni bez vás mohou hrát. Nicméně proto se říká, že přesto teda se říká, že skutečně ta funkce je nezastupitelná, rozhodčí musí být. A proto chceme, aby ti rozhodčí byli co nejfundovanější, proto bychom měli věnovat té přípravě více, než se věnuje, protože oproti hráčům procentuálně té přípravy se věnuje daleko méně než hráčské přípravě. A ta funkce náročná je, protože skutečně, když chybuje rozhodčí, je to daleko více vidět, než když chybuje hráč.
Ano, takže opravdu platí taková ta okřídlená věta, že nejlepším sudím je ten neviditelný sudí?
Obecně to platí, ano, obecně samozřejmě to platí, o kterém se nemluví po tom utkání, nebo mluví co nejméně, tak víme, že je to odved, ten výkon dobře, neplatí to vždycky, není to dogma, ale obecně ano.
V čem je povolání sudího výjimečné, nebo v čem jeho výjimečnost nalézt?
Tak právě si myslím, že musí být připraven na to jak fyzicky, tak psychicky. Musí být psychicky odolný, protože musí odolávat těm tlakům. On je pod dvojím tlakem. Tlakem se říká ze zhora, to je od těch nadřízených orgánů, komise rozhodčích, kdy chtěl podával co nejlepší výkony. A je i tlakem ze spoda od těch hráčů, diváků, kteří ho kritizují, často ho kritizují neoprávněně. Rozhodčí chyby dělá jako hráči. Říká se, že z 20-30% ta chybovost je neoprávněná. A je oprávněná, potom z těch 70-80% je neoprávněná a přesto jsou kritizováni, když chyby nedělají. Je to právě z důvodu dost největší příčina je neznalost pravidel těch hráčů, diváků, pak je tam samozřejmě i nesoudnost, kritika a tak dále, klubovství, fandovství, ale
neobjektivita samozřejmě, no, ale jako přirozená, protože prostě fanoušek svého klubu nemůže být tak si objektivní, ano, nebo myslím si, že by to ani jaksi nebylo ku potřebě samotného fotbalového utkání, protože jeho role je fandit, že? Jaký vztah máte k VARu?
No, VAR určitě by měl pomoci fotbalu, pomáhá fotbalu. My ho máme od roku 2018, takže pořád nechci říct, že je to v začátcích, ale pořád se učí samozřejmě i rozhodčí s tím VARem. Ten protokol je daný. Není to, že by nebyl zaveden systém, ale musí se s ním správně pracovat a rozhodčí se mění. Samozřejmě nemáme takovou kvalitu rozhodčích ani v těch profesionálních soutěžích, kde se ten VAR používá, takže se stále učí a je to otázka času podle mého názoru, kdy skutečně ten VAR splní ten účel, který má plnit, aby skutečně napravoval ty zjevné chyby rozhodčí.
Dovolte mi jednu takovou otázku. Jak se může stát, že jak si VAR při zápase neodhalí chyby, které následně odhalí komise rozhodčích po víkendových zápasech?
Já myslím, že se na to dá také lehce odpovědět, protože ten VAR je tam také pod určitým tlakem, musí rozhodovat rychle hned, jsou tam dva videorozhodčí, asistent videorozhodčího, sice tam mají operátora, ale musí sledovat, když někde je nějaká herní situace a hraje se třeba dál, tak musí sledovat i další denní utkání, nemůžou se věnovat jenom tomu a nechat pokračovat hru a té se nesledovat. Takže se může stát, že něco uteče, navíc kolikrát jsou kamery, které nejsou v televizi, jsou v tom VARu někde. Těch kamer máme 8 a 12, mých máme méně 8, samozřejmě někde ani ne. Je to minimální počet, který musí být a může se stát výjimečně, že skutečně ani jedna z těch kamer to nevidí nebo z toho většího počtu kamer nezachytí to, co se zachytí až té poslední kamery a to už ten VAR třeba v domnění, že rozhodl správně, že už ani ta poslední kamera to neukáže, tak se na ní nepodívá a pak to zjistí komise rozhodčí.
Říká Jiří Kureš, předseda pravidlové komise.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Hezké středeční odpoledne, tady poslední vstup našeho pořadu na place. U mikrofonu Ladislav Hampl, se mnou je tu pan Jiří Kureš, předseda pravidlové komise. Chtěl jsem se vás zeptat, jak jsme na tom momentálně se stavem sudích? Myslím jako nejen v těch profesionálních, ale v těch nižších soutěžích.
No, tak určitě jsme na tom špatně. To slovo špatně můžu říct s klidným svědomím. Asi každý, kdo se tomu věnuje, rozhodčích máme málo. My máme kolem 4000 rozhodčích a je to malé procento počtu na členy třeba fačlu vůbec za počet obyvatel. Zhruba se každý víkend hraje. Máme 12 přes 12 tisíc družstev, takže na počet družstev a počet utkání je to malý počet rozhodčích. Jeden rozhodčí v těch nižších soutěžích za víkend by měl odpískat 2 až 3 utkání, aby se naplnil ten počet i u těch mladších žáků, takže často pískají lajici, čili je nedostatek rozhodčích.
Ano. Ano, to znamená, že vlastně ti, kteří jsou a kteří, řekněme, už by mohli být dávno, nebo i jsou možná v důchodovém věku, ale jsou to jako odborníci, tak když potom vlastně, já nevím, v těch nižších soutěžích chybují, tak a jdou potom před tu komisi rozhodčích, tak vlastně není trošku na škodu, že vědí, že vlastně bez nich se to neobejde, že vlastně jako se těch chyb mohou dopouštět?
Určitě je to na škodu. Právě v těch nižších soutěžích, nejnižších úrovních, ty okresní fotbalové svazy mají nedostatek, převážné většině výjimka, kdy říkají, že mají dost, že obsadí všechna utkání, ale právě pískají ty důchodci a starší důchodci, ty seniori, a skutečně ten okresní fotbalový svaz je vůbec rád, že vůbec nějaké rozhodčí má. Samozřejmě ten pohyb je horší, samozřejmě u těch rozhodčích a pak ta kvalita ztrácí.
Jak, co udělat pro to, abychom jaksi nalákali mladší, aby se nám ta kvalita zvedla a vlastně potom i ta jako tou vlastně strukturou, aby se nám vyprofilovali kvalitnější rozhodčí i do těch jako profesionálních soutěží.
To se snažíme pořád. Teď to samozřejmě ten COVID to pozastavil ty 2 roky, ale Fletcher pořádá nábory, ty krajské okresní fotbalové svazy pořádají nábory, ale jak jsem říkal, ta profese je tak nepopulární toho rozhodčího, že se tam nehrnou lidé samozřejmě.
A dovolte mi, není to třeba tím, že vlastně ten, kdo vystoupí z toho kolotoče jako junior, tak si musí odpracovat vlastně jakoby od těch nejnižších soutěží, až se dostane nahoru? Nebylo by ku prospěchu věci, jak si změnit tu strategii, takže by vlastně jako tihleti třeba talentovaní mladí rozhodčí šli, já nevím, rovnou do 3. ligy, aby nemuseli procházet tím sítem ze spoda?
No, to si nemyslím, že by bylo v pořádku, protože skutečně, když je talentovaný, tak i ten postup je rychlejší, ale začíná se v těch okresních fotbalových svazech, měla by tam být nějaká ta akademie, škola mladých rozhodčích, kde musí být proškolen tou nejnižší licencí a pak skutečně, když je talentovaný, tak tu cestu má otevřenou a je ten postup rychlejší. Ale je to daný řádem rozhodčím, kdy musí samozřejmě rád, já chci říct, že jako kdyby u hráčů taky nemůže samozřejmě naskočit hráč do těch lepších soutěží, ale snaha je skutečně ty talenty posouvat, ano. Ale spíš je nedostatek v té kvantitě. Ta ano, kvalita ano. Se odvíjí nedostatek kvality od té špatné kvantity a že není z čeho vybírat a těch talentů je právě málo. Ne?
Tak protože už nám pořad končí, poslední větou je... Dokázal byste nějakou jednu poslední větu, abyste nalákal teda ty nejmladší, aby šli pískat?
Nalákat. Samozřejmě tam nějaká odměna tam je. Budou s fotbalem, kdo má rád fotbal a myslí si, že nebude tak dobrý hráč, jako by byl rozhodčí, tak může vstoupit do řad rozhodčích, vyprofilovat se. Je tam perspektiva se dostat do těch nejvyšších soutěží, když ten rozhodčí začne včas v nějakém 18-letém věku, tak během 6-8 let může být v první profesionální lize.
Říká pan inženýr Jiří Kureš, předseda pravidlové komise fotbalové asociace České republiky. Já vám moc krát děkuju za návštěvu u nás v Radiožurnálu Sport a pořadu Na place. Mějte se hezky, zdravím vaši ženu a doufám, že se brzy uvidíme v divadle. Mějte
také
se hezky.
Děkuji, také děkuji, nashledanou.